Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Ediție dedicată situației din Ucraina cu influențe asupra stabilității regionale. O abordare specială, analiza acestei problematici din perspectiva jurnaliștilor care transmit din zone de conflict. Comisarul European pentru Politici de Vecinătate, Ștefan Füle, a evidențiat astăzi la Kiev necesitatea adoptării unor măsuri urgente și încetarea acțiunilor de intimidare pentru depășirea crizei politice. Ștefan Füle a cerut și protejarea jurnaliștilor care își exercită profesia în Ucraina. Tot astăzi, Crimea, Republică Autonomă Pro-Rusă din sudul Ucrainei, a cerut protecția Moscovei în fața celor care manifestează de peste două luni la Kiev, cerând apropierea țării de Europa. Iar la Moscova, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, într-un articol publicat în Comersant, îi acuză pe occidentali că exercită presiune asupra Kievului. Citez, putem spune că relațiile dintre Rusia și Uniunea Europeană au atins momentul adevărului. Între toate aceste opinii și evoluții se află jurnaliștii care încearcă să relateze de la Kiev și pentru că acest efort este în sprijinul democrației și implicit al stabilității regionale, vom aborda problematica din această perspectivă, cea a jurnaliștilor care transmit din zone de risc sau de conflict. Radio România Actualități se situează în clubul de elită al presei care a trimis corespondenți în astfel de zone pentru a relata despre cele mai importante evenimente. Vom fi în direct la Moscova cu Alexandru Belevski, întors recent acolo la biroul Radio România din capitala Federației Ruse, după o perioadă petrecută în Ucraina. De la Radio Reșița va fi alături de mine Mario Balint, jurnalist cu o experiență bogată în zone de risc. Avem o declarație pe această temă pentru Euroatlantica de la europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pașcu, vicepreședintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European. Și în exclusivitate pentru Euroatlantica, Cerasela Rădulescu a realizat un interviu cu Ernest Sagaga din conducerea Federației Internaționale a Jurnaliștilor, fost corespondent BBC. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți în următoarele 22 de minute alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Ediție în care sunt susținut de colegii mei de la Moscova și Reșița, cu corespondențe de la Bruxelles, colegele din regia tehnică, Mariana Băjenaru și Loredana Apasi, mă anunță că avem legătura telefonică la Moscova cu Alexandru Belevski. Bună seara, Sasha!
Bună seara!
Cu sprijinul colegilor de la Radio Reșița și le mulțumesc pentru această legătură, suntem în direct și cu Mario Balint. Bună seara, Mario!
Bună seara, Radu! Bună seara, Sasha!
Dragi colegi, cunoașteți deja subiecturile emisiunii. Vă propun pentru început să mergem la Bruxelles, unde fostul ministru al apărării, Ioan Mircea Pașcu, a vorbit despre jurnaliștii care transmit din zone de conflict, post-conflict sau țări cu risc ridicat de securitate. Europarlamentarul PSD se referă și la rapoartele foarte dese din ultima perioadă, care menționează pierderi în rândul jurnaliștilor. Ioan Mircea Pașcu le-a acordat o declarație corespondenților Radio România la Bruxelles.
Ei sunt fundamentale acolo și toată lumea recunoaște că își pun viața în pericol pentru a informa publicul cu privire la lucrurile care se desfășoară în asemenea zone. Și după cum observăm, sunt rapoarte care iau notă de pierderile înregistrate de, să spunem, breasla jurnalistică în asemenea locuri, ceea ce nu face decât să crească valoarea muncii pe care o desfășoară în aceste locuri. Noi căutăm ca prin măsurile noastre să oferim cât mai multă protecție și să apărăm munca pe care eu o desfășoară acolo, în condiții foarte, foarte dificile.
Ioan Mircea Pașcu, vicepreședintele Comisiei pentru Politică Externă din Parlamentul European. Ucraina continuă să reprezinte așadar o zonă de risc. Sasha, ai revenit la Moscova după o perioadă petrecută la Kiev. Ce ne poți spune despre pericolele care îi pândesc acolo pe jurnaliști?
Trebuie spus de la început că aceste pericole sunt în funcție de evenimente, ori criza din Ucraina evoluează, să spunem așa, în valuri. În momentul de față ne aflăm într-o perioadă de acalmire sau de armistițiu, așa cum afirmă activiștii. Însă, dacă ne referim la întreaga perioadă, deci la criza care a început la sfârșitul lunii noiembrie și continuă și până în prezent, au existat două momente foarte dificile din punctul de vedere al jurnaliștilor. Este vorba de primele intervenții în forță ale poliției împotriva primului Euromaidan, care se mai spune Maidanul Studenților sau Maidanul Dansator, cel care a fost organizat spontan după anunțarea suspendării acordului de asociere Ucraina-UE. Iar al doilea moment, cel mai grav, a fost cel de la mijlocul lunii trecute, când în timpul luptelor de stradă, căci așa în ultima instanță pot fi ele caracterizate, din strada Grunșevsko, o arteră care urcă de la din piața Independenței, de lângă piața Independenței, deci Euromaidanul din Kiev, către sediile guvernului și parlamentului, a avut loc, cum spuneam, lupte practic de stradă între, să spunem așa, manifestanții radicali Euromaidanului și poliția specială Berkut. În total, în această perioadă, în Ucraina, după diverse date, au fost răniți și maltratați peste 150 de jurnaliști. De fapt, cifra aceasta ar putea să fie mai mare, pentru că aici ar trebui inclus și cei care au avut de suferit în provincie. Există informații contradictorii, practic nu se poate găsi o statistică exactă, dar există această cifră între 150, poate până la 200 de jurnaliști. Cele mai, să spunem așa, periculoase momente au fost în timpul înfruntărilor din strada Hrușevsko, unde jurnaliștii au avut de suferit, au fost răniți efectiv de gloanțele de cauciuc trase de forțele de ordine, de granadele asurzitoare, unele care au explodat chiar la picioarele jurnaliștilor, de diverse obiecte contundente, de cocktailuri Molotov și așa mai departe. Dar ceea ce atrage atenția este faptul că foarte mulți jurnaliști care au fost atunci și au relatat, au filmat aceste evenimente, au atras atenția asupra faptului că în anumite situații inscripțiile presă pe care sunt pe vestele purtate de ei sau chiar pe căști, pentru că mulți aveau căști fiind avertizați de posibilitatea unor înfruntări de acest gen, nu au constituit o protecție, după cum nici badge-urile de acreditare care erau purtate la vedere, ci dimpotrivă în anumite situații aceste
au devenit ținte.
Erau ele ținte, da, și chiar am văzut o la un reportaj în care una din jurnalistele care relata aceste incidente purta pe spate, sub inscripția presă, o țintă, un cerc de informații.
Sașa, te rugăm să ne spui și câteva cuvinte despre povestea jurnalistului Radio România, cum te-ai dus acolo, cum ai fost în aceste zone unde riscul era foarte mare pentru oricine, dar minte pentru un civil.
În primul rând, trebuie spus că în momentul în care lucrurile se precipită, ai foarte puțin de ales, pentru că dacă ești la fața locului, nu ai decât două opțiuni, fie să te retragi, fie să încerci să fii în mijlocul evenimentelor. Aici fiecare decide pentru el. Desigur, toți jurnaliștii care au trecut prin experiențele așa dure spun că nu merită, practic, un cadru, o fotografie frumoasă sau un cadru video nu merită să-ți riști viața. Este, de fapt, regula, să spunem așa, principală care guvernează prezența presiei în asemenea locuri, însă majoritatea nu respectă acest principiu de aur, pentru că, la urmă, nu există un impuls, dacă vrei, un profesionist care te face să te duci acolo. Personal, nu am avut ocazia să... Adică am venit, de fapt, la Kiev după ce s-a epuizat acest moment de vârf, acele momente tragice, în ultima instanță, pentru breasla jurnalistică, însă întreaga atmosferă din zona aceasta de luptă era extrem de apăsătoare, aș putea spune. Existau foarte multe măsuri de securitate de o parte și de alta. Era foarte greu să te apropii acolo. Trebuia să știi cum să te porți, cum să vorbești. În principiu trebuie să ai la tine o adeverință de presă pe care o poți arăta ca să arăți, pentru că este totuși o minimă măsură de protecție. Pentru că altfel riști să fie tratat ca un provocator sau ca o persoană suspectă de ambele părți.
Mario Balint, da.
Da, este situație în care trebuie să te descurci la fața locului în funcție de ceea ce este acolo.
De la Moscova dăm legătura la Reșița, unde este Mario Balint. L-ai ascultat, Mario, pe Sașa, povestea despre simbolurile presei, deseori devin ținte. Ce ne poți spune, făcând o comparație cu zonele de război, de conflict și post-conflict, unde ai acționat ca jurnalist în condiții dificile de risc și deseori chiar și de climă?
Ce spunea Sasha adineori mi-aduce aminte de războiul din fosta Iugoslavie din 1999, atunci când acel simbol, acel target se afla nu numai pe vestele jurnaliștilor, dar și pe vestele belgrădenilor care erau scuturi pentru podurile peste Dunăre care traversau Dunărea în Belgrad. Se revine așadar la această simbolistică a țintelor, însă Sasha mai spunea un lucru foarte important despre jurnaliștii din presa locală care nu au fost atât de vizibili precum cei de la Kiev. Evident, amploarea manifestațiilor de la Kiev a luat fața, ca să spun așa, în argou, tuturor mijloacelor de informare.
Sigur, și informațiilor care circulau în acea perioadă pe agențiile de presă. Am văzut acele imagini impresionante, chiar lupte care îi surprindeau pe jurnaliștii la mijloc. Mario Balin.
Da, jurnaliștii au rămas, erau la mijloc, într-adevăr, atât la Kiev, cât și, în celelalte zone din Ucraina, însă, așa spunea și Sasha, îți asumi aceste riscuri, indiferent de cât de mare este riscul la fața locului, pentru că în definitiv, de aceea te duci acolo, ca să relatezi adevărul, ca relatarea ta să vină tocmai în sprijinul democrației până la urmă. Că ce este altceva democrația decât puterea de a spune adevărul cu orice risc.
De fapt, activitatea jurnaliștilor reprezintă unul dintre fundamentele democrației. Știm foarte bine, din orice manual de presă, acolo se spune că jurnalistul este apărătorul democrației și dacă jurnaliștii sunt lăsați să își facă activitatea din zone ca acestea, cum este Kievul sau chiar cum este Siria, este clar că odată cu propagarea informațiilor de acolo, difuzarea informațiilor, se atrage atenția opiniei publice internaționale și contribuie jurnaliștii astfel la calmarea situației și probabil la instaurarea democrației, cu efecte consistente pentru stabilitatea locală, dar și pentru evoluția stabilității regionale. Mario.
Cu siguranță, jurnaliștii reprezintă un mediu de promovare a democrației prin însăși natura profesiei. De aceea este important ca jurnaliștii să se afle la fața locului și să nu utilizeze alte surse, așa cum se întâmplă, spuneai de Siria. E adevărat, acolo există o organizație care transmite informații și care transmite imagini de la fața locului, pentru că situația din Siria este extrem de tensionată și de violentă și foarte mulți jurnaliști internaționali preferă să utilizeze surse locale și acești jurnaliști cetățeni, după cum sunt ei denumiți. Însă prezența unor profesioniști la fața locului dă greutate acelor imagini și mesajului pe care aceștia îl transmit. Evident, democrație fără mesaj nu există. Ori Kievul are în acest moment nevoie de mai mult decât oricând de democrație, pentru că asistăm la o tulburare politică, ca să folosesc un termen foarte blând, cu repercursiuni în întreaga regiune a Mării Negre și a relațiilor dintre Europa și Rusia, Europa și Statele Unite, Statele Unite și Rusia, până la urmă, ca să nu vorbim decât de actorii mari, să nu vorbim de cei regionali.
Vom vorbi despre declarații recente care fac trimitere la această legătură dintre Ucraina și Uniunea Europeană, dar până atunci Federația Internațională a Jurnaliștilor face un apel și prin Radio România Actualități pentru protejarea jurnaliștilor care transmit din Ucraina, dar și din Siria. Cerasela Rădulescu a realizat un interviu pentru Euroatlantica cu Ernest Sagaga, din conducerea Federației Internaționale a Jurnaliștilor, fost corespondent BBC.
150 de jurnaliști au fost atacați în timp ce acoperă protestele de la Kiev, ce s-au declanșat la sfârșitul lunii noiembrie anul trecut. De atunci, jurnaliștii continuă să fie agresați, susține Federația Internațională a Jurnaliștilor, care, împreună cu alte organizații similare, vor merge într-o misiune în Ucraina săptămâna viitoare. Și aceasta, spun ei, pentru că este nevoie de solidaritatea jurnaliștilor. Ernest Sagaga, din conducerea Federației, fost jurnalist BBC.
The IFJ is always involved wherever there are issues of safety, issue of protection of journalists.
Federația Internațională a Jurnaliștilor se implică oriunde în probleme ce țin de siguranța jurnaliștilor, pentru că misiunea noastră ca organizație de jurnaliști este să-i protejăm pe ei, pe jurnaliști. Ucraina, de exemplu, acum este prioritatea noastră. Am văzut incidente în care au fost implicați atât jurnaliști locali, dar și corespondenți străini, care au fost atacați, reținuți de către forțele de ordine, răpiți chiar. Li s-a confiscat echipamentul. Toate acestea pentru că ei doresc să acopere și să relateze despre eveniment. Noi i-am avertizat să se protejeze pe membrii noștri acolo, care merg sau se află la Kiev, dar e valabil pentru toți jurnaliștii care relatează de acolo, să-și ia măsuri cunoscând zona din care relatează pentru a supraviețui în condiții de violență. În al doilea rând, cerem guvernului de la Kiev și forțelor de ordine să-i lase pe jurnaliști să relateze. Ne opunem oricărei violențe asupra protestatarilor, pentru că dreptul de a manifesta e democratic. În încercarea de a instaura ordine în zonă, forțele de securitate și autoritățile ucrainene trebuie să evite violența și, în același timp, să înțeleagă că rolul jurnaliștilor acolo este să relateze, să acopere evenimentul, pentru că este unul public, de interes public, atât în Ucraina cât și în străinătate. Vrem de asemenea ca autoritățile ucrainene să-i protejeze pe jurnaliști. Am cerut Uniunii Europene statelor membre să se implice în Ucraina.
To put pressure on Ukrainian authorities.
How we could define that? A journalist in a conflict.
Cum am definit munca de jurnalist în zonă de conflict?
It actually comes down to a very simple.
Ei bine, putem spune aceasta într-o manieră foarte simplă. Misiunea noastră a jurnaliștilor este să relatăm ce se întâmplă, indiferent dacă este un eveniment fericit sau o tragedie. Iată Siria, acum unde are loc o criză umanitară. Am văzut în trecut, când au avut loc genocide, comunitatea internațională a reacționat după ce mass media a relatat. Informația despre suferințele dintr-o zonă îndepărtată a ajuns în casele tuturor grație presei și autoritățile. Guvernele s-au implicat. Avem un rol foarte important noi jurnaliști în astfel de zone de conflict și dumneavoastră știți aceasta, Radio România, aveți corespondenți. Aceasta trebuie să fie misiunea noastră de a relata independent. Jurnaliștii trebuie protejați pentru acest scop. Noi jurnaliștii suntem oameni care avem și noi familii, le lăsăm acasă, sperăm că ne putem întoarce la ele. De aceea, noi ne implicăm pentru a fi siguri că autoritățile îi protejează, pentru a-și face meseria în condiții de siguranță, pentru ca la sfârșitul misiunilor, jurnaliștii să se poată întoarce acasă la familiile și colegilor.
We are able to return to our families and colleagues.
Interviul realizat de Cirasela Rădulescu la Bruxelles cu Ernest Sagaga, reprezentant al Federației Internaționale a Jurnaliștilor. Cuvinte frumoase și pentru Radio România din partea lui Ernest Sagaga, cel care reprezintă Federația Internațională a Jurnaliștilor în emisiunea din această seară. Am auzit interviul, Mario Balint. Cum am defini pe scurt misiunea jurnalistului din zone de conflict?
Misiunea jurnalistului în zone de conflict rămâne fără îndoială una primordială, aceea de a relata imparțial, atât cât poate de imparțial, pentru că mediul în care își desfășoară activitatea își spune cuvântul asupra sa. Însă vreau să remarc un lucru, ce spunea și Sagaga mai adineori, cei mai expuși rămân în continuare jurnaliștii din presa locală, care nu beneficiază nici de training-uri de specialitate, nici de echipament special de protecție și nici de o infrastructură, așa cum au jurnaliștii din presa internațională atunci când relatează din astfel de zone turbulente, să le spunem, fie că ele sunt zone de conflict sau zone de turbulențe civile.
Sasha, ai fost acolo în Ucraina, aș dori să continuăm, dar până atunci Vreau să trec în revistă câteva știri difuzate de agențiile internaționale de presă astăzi. Moscova consideră inadmisibilă înlocuirea democrației veritabile în Ucraina cu una de stradă și este convinsă că orice schimbare trebuie să aibă loc în conformitate cu legile țării, scrie ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-un articol publicat astăzi în ziarul Comersant. Situația în care procesul democratic de exprimare a opiniei se transformă într-o democrație de stradă, când va părea că sute de mii de manifestanți care încearcă să exercite presiunea asupra puterii este considerată drept voce a poporului, spune opoziția. Comisarul European pentru Politici de Vecinătate, Ștefan File, a evidențiat astăzi la Kiev necesitatea adoptării unor măsuri urgente și încetarea acțiunilor de intimidare în Ucraina pentru depășirea crizei politice. Comisarul european Ștefan File a vorbit și despre protejarea jurnaliștilor care își desfășoară activitatea în Ucraina. Ce ne poți spune, Alexandru Belevski, despre ultimele evoluții din Ucraina, inclusiv despre declarațiile lui Ștefan File, dar și cele ale oficialilor de la Moscova?
Ultimele evoluții de la Kiev par să sunt niște semne probabil pozitive, deși este greu astăzi de spus ce se va întâmpla mâine. Se pare că opoziția a reușit să se înțeleagă asupra unei variante a reformei constituționale și ar intenționa săptămâna viitoare să forțeze adoptarea acestea în Parlament. Reforma constituțională, care prevede revenirea la formula Republicii Parlamentar Prezidențiale, deci schimbarea Constituției prin revenirea la cea din 2004, este în momentul de față principala cerere politică a opoziției. Ștefan File a discutat toate aceste probleme cu Victor Ianucovici, cu liderii opoziției, cu activiștii Euromaidanului și cu societatea civilă. Eurocomisarul a venit cu un mesaj pe care l-a definit el însuși într-o conferință de presă în capitala ucraineană, și anume că singura soluție este o soluție pe care, la care vor ajunge ucrainenii înșiși, și este o soluție ucraineană. Adică este vorba de o soluție negociată, o soluție bazată pe consens și o soluție bazată pe dialog. În ceea ce privește poziția ministrului rus de externe, aceasta intervine pe fondul disensiunilor foarte grave între Moscova și Occident, în primul rând pe tema Ucrainei și, așa cum ai spus și tu, Rusia a acuzat Statele Unite și Uniunea Europeană de ingerințe în afacerile ucrainene, de susținerea opoziției și a Euromaidanului și, de asemenea, a spus Lavrov de dorința de a impune practic Ucrainei opțiunea europeană, deci nu ai pune pe... mai lăsat pe ucraineni să decide încotro doresc să meargă, ci a pus problema că singura soluție este Uniunea Europeană. Subiectul va face și discuțiile, obiectul discuțiilor de mâine între Serghei Lavrov și șeful diplomației germane Frank-Walter Steinmeier.
Sașa, ce ne poți spune despre celelalte păreri exprimate chiar și din sudul Ucrainei, foarte pe scurt, din Crimea au venit niște vești astăzi, foarte scurt.
Este o idee destul de vehiculată. Crimea a fost întotdeauna, să spunem așa, o zonă de frondă. Este, așa cum ai spus și tu, o zonă preponderent rusă. Acolo se află și baza rusă a flotei Mării Negre. Este o regiune cu statut autonom și politicienii locali, dar susținut și de Partidul Comunist din Ucraina, s-au pronunțat pentru federalizarea țării ca soluție pentru a preveni, să spunem, scindarea Ucrainei, și de asemenea s-au fost voci care au cerut ca Rusia...
Euroatlantica la final, ediție dedicată situației din Ucraina. Au fost alături de mine colegii Sasha Belevski și Mario Balint, sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!